Beltrán Caro González, de terceiro ESOA, vai ler un poema de Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro.
Castellanos de Castilla, tratade ben os galegos. Cando van, ven como rosas. Cando ven, ven como negros. Cando foi, iba sorrindo. Cando veu, viña morrendo. Aluciño dos meus ollos. O amantiño do meu peito. Aquel, máis que neve branco, aquel de dusuras de cheiro. Aquel, por quen eu vira, e sin querer, vin, non quero. Foi a Castilla por pan, e Saramago lle deron. Deronlle fel por bebida, peniñas por alamento. Deronlle, en fin, canto amargo, ten a vida no seu seo. Castellanos, castellanos. Tendes corazón de ferro. Ai, no meu corazonciño. Xa non pode haber contento. Que está o dor ferido, que está o leito cuberto. Morreu aquel que quería, e para min non hai consuelo. Só hai para min, Castilla, a mala lei que che teño. Permití a Deus, castellanos, castellanos que aborrezo. Que eu antes os galegos morran, que ir pedir vosso sustento. Pois tan mal corazón tendes, sé que os fillos do deserto, que se amargo pan vos ganan, dades yo envolto en veneno. Alo van, mal pa cariños, todos de esperanzas cheios, e volven aí, sin ventura, con un caudal de desprezos. Van pobres, e tornan pobres. Van sans, e tornan enfermos. Quen que eles son como rosas, tratadeos como a negros. Castellanos de Castilla, tendes corazón de aceiro, alma como as penas duras e sin entrañas o peito. Entrós de palla sentados, sin fundamentos soberbos. Penses que nós somos filliños para servirvos naceron. E nunca tan torpe idea, tan criminal pensando. Coupo en máis futuas que cabezas, nin en máis fatos que sentamentos. Que Castilla e castellanos, todos nun montón, a eito. Non valen que unha erviña destes nosos campos frescos. Sopes ñosnas, charcas detidas no ardente suelo. Tes Castilla que humedezan, esos teos labios sedentos. Que o mar deixoute olvidada, e longe de ti correron, as brandas augas que traen de plantas sen semilleiros. Nin árbores que che den sombra, nin sombra que presten tento. Llanura é sempre llanura, deserto é sempre deserto. Esto che tocou coitada, por herencia no universo, miserable fanfarrona, triste herencia por certo. En verdad non hai Castilla, nada ti como feito. Que aínda mellor que Castilla, valera decir inferno. Que alo foches, meu ben, nunca tal houberas feito, trocar campiños folidos por tristes campos sin rego, trocar tan caras fontiñas, ríos tan murmuradeiros, por seco polvo que nunca mollan as vaguas do ceo. Mais aí, donde a min te foches, sin dor meu sentimento, e aló a vida che quitaron, aló a mortiña che deron, morreches, meu queridinho, e para mí non hai consuelo, que onde antes te vía, agora xa solo vexo tomba de vexo. Triste coa mesma noite, farto de dolor e peito, díxelle a Dios que me mate, porque xa que non quero, xa vivir non quero. Mas en tanto non me mata, castellanos que aborrezo. Ei, vergonza vosa, ei vos de cantar gemedo, castellanos de Castilla, tratade ben os gallegos. Cando van, van como rosas, cando ven, ven como negros.